Dia kholwa ukuthi xo yise o nama cha
Ukuvuka kokufika.